Өзіңізді мен Саиды Бабанқожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Сондай-ақ, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстанда халықаралық бюросының бастауымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Және Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта балалардың әкесі 18 жасқа дейін оларға алимент төлеп тұруы керек деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатымен мақұлданды. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорға үлкен ақша жіберуге рұқсат беріп, азғантай ақшамен істейтін адвокаттарды қадағалауға алмақ деген наразылықтарын білдірген. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астана тұрғыны 45 жасар Сәрсен Жайынбаев КамАЗ автокөлігімен үлкен қашықтыққа жүк тасып, нәпақасын тауып келеді. Оның пікірінше, егер де бұл заң күшіне енсе, онда оның кәсібіне кесірі тиюі мүмкін. Себебі адамдардың қалтасындағы қаржы есептелсе, кейбіреулер кәсіппен айналысудан бас тартуы ықтимал, дейді Сәрсен.
Адам құқына қайшы, мал бизнес кішкене неғылайын десе, ол дұрыс емес. Орган тексеруші орын көбейіп кетті. Бәрі қарапайым адамның қалтасында ақшаны санап жүр үлкендер.
Бірқатар сенаторлардың пікірінше де осы заң арқылы жаңадан құрылғалы отырған барлау комитетіне тым көп құзырет беріледі. Ол тіпті қаржы қадағалау агенттігінен асып кетейін деп тұр, дейді олар. Сенатор Ғани Қасымовтың пікірінше тағы бір қуатты қаржылай органды құрудың қажеті жоқ. Онсыз да жеткілікті, барлық орта бизнес аяғынан тұра алмай жатыр. Ал сіздер бәрін тексересіздер, деді Қасымов.
Не создавать еще один силовой финансовый орган. Достаточно у нас по стране. Мы и так уже задушили весь средний, малый бизнес, стать на ноги не могут. Тут все будете проверять.
Сенатор Қасымовтың ойынша заң күшіне енген соң қаржы заңдастырғысы келгендер де, лаңкестік жасады деп күдіктелгендер де қара тізімге кіріп тексерілетін болады. Сондықтан бұл екі ұғымды бөлу керек, деді ол. Бірақ оның бұл ұсынысы сенатор Бақберген Досманбетов жағынан қолдау таппады.
Шын мәнінде ол олай емес, себебі финансовый разведканың негізгі мақсаты ақпарат жинап, соны тиісті орындарға хабарлау. Өздерінің ешқандай әрекеті болмайды.
Мұның сыртында сенатор Қасымовтың пайымдауынша бұл заң тоқылдақтықты қолдайды. Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгел осы заң жобасындағы адвокаттардың қадағалануына қарсы екендігін баспасөз мәжілісінде айтқан. Қазақстанның қаржы министрлігінің қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Мүсірәлі Өтебаев болса, адвокаттың бәрі қадағаланбайды деп отыр.
Егер адвокат тергеу процесіне қатысып жатқанда, сотта болсын, болмаса жаңағы дознание дейді, болмаса приватное следствие дейді, егер сол кезде алынған данныларды бізге бермейді оны. Одан кейін барып, адвокаттық құпияны жалпы біз жауапкершіліктен мысалға алып тастадық. Адвокаттардың өзін біз сегментировать етеміз, жалпы адвокаттардың бар. Адвокаттардың ішінде қаржыға байланысты от адвокаттарға. Мысалға сол кезде біз сол адвокаттарды ғана аламыз да. Неге? Мониторинг.
Сенатор Бауыржан Мұхамеджанов болса, бұл заң конституцияға қайшы, деді. Себебі бұл заңда адамды күдікті деп сыртынан ақпарат жинауға рұқсат етіледі. Ал конституцияда адаммен байланысты кез келген ақпарат міндетті түрде оған айтылу керек деп жазылған, дейді сенатор Мұхамеджанов.
То есть в нашем законе написано, что не это мы не должны делать, а в конституции написано, что мы это обязаны делать.
Мұның сыртында кейбір сенаторлардың пікірінше заң офшорға 300 мың доллар көлемінде ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шотына шетелден ақша аударуға жасыл шам жағып бергелі тұр. Ал керісінше азғантай 300 мың доллардан артық қаржы қадағаланатын болады, дейді олар. Бірақ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаевтың ойынша бұл нормада өзгеріске ұшырады.
Ең бірінші жаңағы ең төменгі 3000 доллар деп алдында айтқанбыз, қазір 1 миллионға көтерілді ғой, 1 миллион теңгеге көтерілді. Ол тек қана казиноға. Екінші 2 миллионға көтерілгендер, бұл үш операция. Ең бірінші операция жаңа офшормен байланысты, екінші тегін аударады мысалға. Шетелге тегін аударады. И оның кейін үшінші операция ол жаңа анонимный, то есть белгісіз біреуге аударады. Сол үшеуін біз ойлаймыз, бұл күдікті деп.
Сенатор Касымов болса, осы заң арқылы үкімет кез келген күдікті деген қаржы операциялардың соттың шешімінсіз ақ үш күнге тоқтататын болады деген алаңдаушылығын білдірді. Және ол үшін кәсіпкерлер шығын шексе, оны ешкім өтемейді деді ол. Бірақ сенатор Бақберген Досманбетовтың пікірінше, операцияларды үш күнге тоқтату орынды.
Үш күннің ішінде ол шешім қабылданатын болса, сотта мен ойлаймын, бұл дұрыс.
Сенатор Қасымовтың түсінігінше ең болмаса заңдағы тексеріс жүргіземіз деген баптарды сараптама жасаймыз деген сөзбен өзгерту керек. Бірақ бұл ұсыныста басқа сенаторлар тарабынан қолдау таппады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2010 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінде есеп береді. Мұнда есеп әрбір 4 жыл сайын дайындалады. Әлемдік қауымдастық алдында тұңғыш рет есеп беретін Қазақстанда құқық қорғаушылар адам құқығы жиі бұзылады деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2010 жылдың 1-ші 90-да Қазақстан алғаш рет адам құқықтары жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңесіне әмбебап периодикалық шолу механизмі бойынша өзінің алғашқы баяндамасын ұсынады. Ал мамандардың айтуынша, Қазақстанда әлеуметтік құқықтан бастап қысым, дискриминация сияқты адам құқығы бұзылуының ауыр түрлеріне дейін кездеседі. Әлемдік қауымдастық алдында есеп беру елдегі адам құқығы сақталу жағдайына қалай әсер етеді деген сұраққа адам құқығы бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис былайша жауап береді.
Это шанс. Никто ж не знает, что даёт шанс.
Бул мүмкүндүк, ал мүмкүндүктүң кандай нәтиже беретинин эч ким билбейди. Себеби бул жаңа гана әлемде үрдүс алып келе жатыр. Башка элдер сыякты Казакстанда элдеги адам кукуу жагдайы тууралуу эсеп беретин болот. Бул дегениңиз Казакстандагы адам кукугунун сакталуу маселесине әлемдин назар ауганын билдирет. Ал аталмыш эсеп канчалыкта объективдүү болот, ол башка маселе.
Мамандардын айтуунча, аталмыш баяндамадан соң өз кезегинде кеңес мүшөлөрү оган өз пикирлерин айтып эскертүү сунуштар сайт десе де оны орындамау әр елдің өз еркінде дейді Human Rights Watch ұйымының өкілі Мария Лисицина.
Например, Түркменистан сразу сказал, я принимаю такие-то рекомендации, да, достаточно много.
Мәселен, өткен кеңесте Түркменистан өзіне айтылған сындарды түсінетінін айтып, кейбіреулерін қарастырып, ал кейбіреулердің мүлде орындай алмайтынын ашық айтты. Ол саяси тұтқындар мен қара тізімдегі құқық қорғаушыларды босатудан бас тартты. Жалпы мұндай тәжірибені Пәкістан бастаған еді. Олар алғашында бас тартқанда кеңесте үлкен жанжал болды. Ал Ұлыбритания болса кейбір шарттарды орындай алмайтынын айтып, оның себебін түсіндіріп кетті. Мемлекеттік органдар жасайтын ұлттық баяндамадан өзге үкіметтік емес ұйымдардың жазбаша ұсыныстары кеңесте қарастырылады. Есепке қандай мәселелер кіру қажет деген сұраққа үкіметтік емес ұйым өкілдері қазірдің өзінде талқылауда.
Көп адамдар негізі олардың менталитеті әлі өзгерген жоқ. Олардың әлеуметтік саладағы құқықты әлі білмейді. Соны оның қандай құқығы бар, қандай болу керек. Соның кейін сөз жөнінде біздер қазіргі жұмыс істесек, бұл үлкен резерв. Жаңа айтып отыр ғой, әрбір мемлекет өзі шешеді. Бірақ біздер бүгінгі күні жаңа ООН болсын, не болсын оларға кірсек, ОБСЕ-ге, олардың жаңа документтерін біз ратифицировать етсек, біздер мемлекет тарапынан осының бәрін орындауымыз керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақыт Түменова. Әмбебап периодикалық шолу механизмі 2006 жылы наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясымен қабылданған қарарына сәйкес енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен тағы да таныстырып өтсек. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Обама ақш Иранмен арадағы сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Сондай-ақ Обама Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Нидерланд мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Қытайдағы Тяньаньмэн алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып шаншылғанына 20 жыл толып отыр. Сондай-ақ Ялтада ТМД елдерінің ішкі істер министрлері кездесуде. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайдағы заңға енгізілген өзгерістерге тоқталып өтеміз. Сондай-ақ 6 маусымда Алматыда Қазақстан мен Англияның құрамалары кездесіп, футболдан әлем біріншілігінің іріктеу ойындары өткізілді. Сондай-ақ Қытай әскері осыдан 20 жыл бұрын Тяньаньмен алаңына жиналған демократияшыл бағыттағы шерушілерді басып жаншыған болатын. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта балалардың әкесі балалары 18 жасқа дейін алимент төлеп тұруы керек. Қазіргі таңда заң жобасына енгізілген өзгеріс алимент төлеушінің үлкен баласы жоғарғы оқу орнында оқып жатқан болса, ол 21 жасқа толғанша төлеуге міндеттелді. Сонымен қатар заң жобасында көрсетілгеніндей алимент төлеуші шетелге тұрақты тұруға шешім қабылдаса, қолында алиментті қалай төлеп тұратыны жайлы құжат болуы керек. Ал Қазақстандық әйелдер болса, қолданыстағы заң орындалмай жатқанда ол заң жобасының іске асуы екі талай дегенді айтады. Осы жайында Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар бұрсақ.
Қазақстанда алимент төлеушілер баласын 21 жасқа толғанға дейін қаржылай қамтамасыз етуі жайында қаралып жатқан заң жобасы жөнінде Мадина есімді әйел пікірін білдіріп, оның орындалатынына күмәнмен қарайтынын жеткізді. Мадинаның айтуына қарағанда, сот орындаушыларының өзі алимент төлеушілердің қайда жүргенін біле бермейді. Сондай-ақ ол көптеген азаматтардың алиментті төлеуге мүмкіндігі жоқтарын немесе төлегісі келмейтінін тілге тиек етті.
Я недавно только он бердім сотқа қайтадан элементке. Почему? Потому что алдында керек емес болды да, қазір ғана беріп жатырмын элементке. Қазір енді судоисполнитель артынан жүгіріп жүр, таба алмай жатыр. Енді недавно только айты, екі балаға 33% төлейтін болды. Оны бірақ та әлі төлемей жатыр. Сотқа берген уақытта дағы сот шешім шығарды, төлесін деп. Ол төлемеймін десе, сот оны төлеткізе алмайды ғой енді. Тоже төлемеген уақытта имуществосы бар болса, сол имуществосын алып қаламыз деп айтады. Но бірақ та оны Сот бар жерде айтады, айтылады, но істеп атқан жоқ.
Ал келесі сұхбаттасымыз Жанар ер азаматтардың үйленгеннен кейін дүние мүліктерді әке шешесінің туған туыстарының аттарына жазып қоятынын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда, ажырасатын уақытта мүлікті бөліске салғанда дау туындап жататыны сондықтан екен. Мұндайда заң орындарда көмек көрсете алмайды, дейді сұхбаттасымыз.
Мен үш балам бар, күйеуіммен ажырасып кеткеніме 4 жыл болды. Сот арқылы ажырастық. 18 жасқа толғанша алимент төлеп тұрсын деп шығарған. Бірақ әзір кейде жұмысы бар, кейде жұмысы жоқ. Сол үшін төлей алмай жүр, жағдайым болмай жүр деп төлемейді. Ол 18 жасқа дейін төлей алмаған адам ол 21 жасқа дейін төлей ме, төлей алмайды. Тастап кеткен дұрыс. Шетелге кетіп барсақ жағдай болса, дүние мүлігін бәрін тастап кету керек баласына. Сотта суға дейін баратын едім, егер дүние мүлігі іштемесі жоқ болса, шетелге барсақ.
Заң түрде ажырасқаннан кейін әйелінің кінәсінен жұмысынан айырылып қалғанын айтқан сұхбаттасымыз Жанат енді алимент төлеуге жағдайының жоқтығын айтады. Ол мүмкіндігі болған жағдайда балаларына көмектесіп тұрады екен. Ол баласының 21 жасқа толғанша алимент төлеуге қарсы болмағанмен, 18 жасқа толғаннан кейін балалардың өз бетімен жұмыс істеп өмір қиындығын көргені дұрыс деп есептейді.
Енді қазір әйелімнің қолында. Басында енді ажырасқанда бізде обоюдный договор болды екеуміздің арамызда. Ол келіп жалынып, балалар менмен тұрады, бірақ сен алимент төлемейсің деп договор болған арамызда. Ол договорға енді, конечно, әйелім өзі неткен басында. Мен былай қарағанда басында балалармен тұрып жатқан. Мол бұл балаларды бермеуге. Ну, бұл сондай қасылық жасап отыр ғой. Заңдылай ажырасқан соң, біраз уақыт өткен соң, бұл келіп жұмысыма звондап, ұрат деп. Алимент төлемейді деп бастықтарыма жұмысқа келіп сондай жауап жасады. Сендер ол сондай сотрудникті қалай ұстайсыңдар жұмыста деп. Одан кейін мен жұмыстан да айырылдым. Енді алиментін мен қалай төлеймін? Жұмыстан айырылып отырмын. Өзім қазір итак та жұмыс.
Қорғаушы Тайыр Насханов баланың әкесінің алимент төлеуге жағдайы болмаса, оны туған туыстарының мойнына жүктеу заңда қарастырылмаған дейді. Сондықтан ол алиментті тек баланың әкесі ғана төлеуге міндеттелетінін айтады. Сондай-ақ қорғаушы ата-ана ажырасқаннан кейін анасы кез келген уақытта арыз жазып алиментті талап етуге құқысы бар екенін жеткізді.
Сотқа берушілер өте көп. Шешім әрине бар, ол заң бойынша егер алимент күйеу төлеу керек болса, онда соттық бұйрық шығарады 25%. Тек қана айлықтан емес, қандай болса прибыльдері. Сол өйткені ол әйелдің құқы емес, ол баланың құқы. Сондықтан әйелдің правасы жоқ астартуға. заңның негізі, өткені ол міндеті. Егер сен шешім қабылдансаң, бала болады деп. Сондықтан басқа нелерін ойлау керек. Оған ақша төлеу керек, тәрбие беру керек. Ол заңның негізі. Сондықтан ол күйеудің міндеті. Бәрібір табу керек, қалай болса.
Қазақстанда статистикалық агенттіктің берген мәліметіне қарағанда, 2008 жылы ажырасқандар саны 1719-ға жеткен. Бұл көрсеткішпен Қазақстан тамада мемлекеттердің алдына шығып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Осыдан 20 жыл бұрын, маусымның 4-інде Қытай әскері қараңғының түсуін күтулі еді. Кеш батысымен олар Тяньаньмэнь алаңына жиналған демократиялық шыл бағыттағы шерушілерге шабуылын бастаған болатын. Демократиялық өзгерістерді талап еткен шерушілер Қытай астанасында сәуірдің ортасында коммунистік партияның бұрынғы жетекшісі реформашыл саясаткер Ху Ябоңның қазасына жиналысқан еді. Биліктегілер оны қызметінен кетіріп, кейінірек түрлі қуғындауларға ұшыратқан болатын. Худы еске алысқан шерушілер содан кейін Бейжіңнің Тяньаньмэнь алаңына бет алған болатын. Артынша тез тарқатылған олар бір аптадан кейін 100 мың адам болып алаңға қайта оралған еді. Олар елдегі ресми сыбайласқан жемқорлықтың тоқтатылуын талап етісті. Шерулер әсері Қытайдың басқа да қалаларына тез тарап кеткен болатын. Ел бойынша аталған шеруге 1 миллионнан аса студенттер мен жұмысшылар қатысқан екен. Тяньаньмэнь алаңына шатырлар тігіп, наразылықтарын жалғастырған олар демократияның елде кең тұрғыда орнауын талап етісті. Талаптары орындалмайынша тарқамауға бел байласты. Халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері алаңынан тікелей хабарлар жүргізіп жатты. Талаптардың бірі жеке бизнесін жүргізіп отырған тұлғалар мен ресмилердің билік бөлісуі еді. Себебі елдегі ірі мемлекеттік компаниялар партия басшыларының немесе олардың туыстарының қолында болатын. Ілкі сәтте партия басшылары шерушілерге қарсы қандай шара қолдану керек екендігін біле алмай екіге бөліністі. Партия басшысы реформашыл Джао Зиан ұстамды әрекеттерге шақырып, өзі жеке алаңға шығып, шерушілердің тарауын сұраған болатын. Алайда үкімет басшысы Ли Пэнь үкіметті құлатпақшы болды деп шерушілерді айыптап, елде әскери тәртіп жариялады. Коммунистік партияның реформашыл қанатында тазалау жүргізіп, Джао мен оның жақтастары қызметтерінен айырылды. Партияның жаңа басшысы боп Дэн Сяопин тағайындалды. Ол ел әскерін Астанаға жинап, шерулерді әскер күшімен басты. Оқиғаның аяқталуы тым жылдам еді. Маусымның 3-ші күні қарапайым азаматтар шерушілерге барып қосылып, әскер күштерін алаңнан бірнеше шақырым жерден тоқтатпақшы болған еді. Осылайша әскерилер оларға оқ атып бірнеше жүздегенін өлтірді. Келесі күні маусымның 4-інде әскерилер алаңға қарай бет алды. Олар қаладағы бүкіл жарықты өшіріп тастап, танкілер түн қараңғысында алаңда еркін ойқастады. Танк шынжырларына талай өмір байланып жатты. Алаңнан қашқан шерушілер оның айналасындағы көшелерде өлім құшқан болатын. Өткен жазда Бейжіңде жаздық олимпиадалық ойындар өтті. Алайда Қытайдағы адам құқының аяққа тапталуына қатысты батыс тарапынан қатты сындар айтыла қойған жоқ. Десе де Қытай диссиденттері болса, Хартия 08 деп аталатын құжатты қарашада қабылдады. Онда олар Қытайда еркін де демократиялық және конституциялық мемлекеттің құрылуын талап етіп отыр. Сондай-ақ биыл реформашыл Джао Зиянның естелік кітабы жарық көрді. Енді міне Қытай билігі ел ішінде Twitter блогы мен басқа да түрлі әлеуметтік веб-сайттарға кіруге тосқауыл қойылып отыр. Бейжіңнің бұл шектеулері Тяньаньмэнь алаңындағы қанды қырғынның 20 жылдығын еске алу шаралары қарсаңында интернеттегі талқылауларға жол бермес үшін жасалуда. Қадірменді радио тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөлімі болатын. Енді біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына қайтадан ойыссақ, атап айтқанда 3-ші маусым күні кешкісін Алматыға Англия ұлттық құрамасы толық құрамымен келіп жетті. Қазақстан футбол федерациясының өкілі Қазақстан құрамасы 6-шы маусымда өтетін ойынға дайындалып жатқанын айтып отыр. Алдағы күндері өтетін ойынға билет лезде сатылып кеткен екен. Қазақстан футбол федерациясының өкілі билеттің 80% Қазақстан бойынша ұжымдық мекемелерге берілгенін хабарлады. Ал Англиядан өз құрамасын қолдайтын 1500 жанкүйер келмек көрінеді. Енді футбол тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Буган дейин Англияда бир кездесүү өткүзгөн кос команданын оюну тартыстуу болмок. Англия курамасынын оюн күнүнөн эрте келүү Казакстан курамасынын тартыстуу карсылас санайтынын белгиси дейди Казакстан футбол федерациясынын вице-президенти Сейдилде Байшаков.
Команда Англия во главе с Капеллой в полном боевом составе.
Капелла бастаган Англия курамасы келип жетти. Улардын арасында айгылы аяк допчулар Бекхэм, Руни сыяктуу оюнчулар бар. Менин бир байкаганым Казакстанга келген футбол курамаларынын ичинде 3 күн мурун келген команда Англия курамасы болду. Сондуктан да Англия курамасы бул жолго оюнга катты мән берип отурганга окшойт. Жана Казакстан курамасы да өзүнө күчтүү карсылас келгенин билип отур.
Сборная Казахстана видит серьёзного соперника.
Деди Сейдилде Байшаков. Ал Казпошта акционердик коогам болсо Казакстан футболу үшін айтулы оқиға болатын алдағы ойынға арнап арнайы конверт шығарғанын хабарлап отыр.
Почтовый конверты, которые мы распространяем в эти дни,
ойын күні таратылатын пошталық конверттер тек қана естелік зат емес, ол конверт иесінің Қазақстанда өткен футбол ойынында болғанының дәлелі. Өз кезегінде бұл Қазақстанда көптеген адамдардың жете тануына жол ашады.
Вы знаете, в Казахстане еще большему количеству людей во всем мире.
Деді Қазпошта акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әбдімомынов. Ал спорт жолы Есей Жеңісұлы Англия құрамасының әлемдік футболдағы көшбасшы команда екенін, сондықтан Қазақстан құрамасы жеңістен дәмеленбей-ақ қойса да болады дегенді айтып отыр.
Тіпті оларда қазір қақпашының проблемасы бар деген күннің өзінде, қорғаныстағы проблемалар бар деген күннің өзінде біздің футболшылар үшін олардың айып алаңына көктей өту аса үлкен қиындық тудыратынына күмән келтірмеймін. Мысалы, Дэвид Джеймс қақпашы болмаған күннің өзінде қазір оларда Вест Хэмнің талантты қақпашысы Роберт Грин бар, болмаса Скотт Карсон деген ойыншы бар. Осылардың бәрі олардың орнын жоқтатпайды деп есептеймін. Рио Фердинанд ойнай алмайды алаңның ортасында, оның орнын оп-оңай жоқтатпайтын Джолиан Лескот деген ойыншы бар мысалы. Демек, бұлардың деңгейіне қарап отырсақ, кішкене қауіп күте беруімізге болады.
Дегенмен Есей Жеңісұлының сөзіне қарағанда Қазақстан құрамасы кейінгі кезде жақсы ойын көрсетіп жүр. Ал осы жолы жас ойыншылардың жарқырап көзге түсетін шағы.
Грекия құрамасымен 70 минутта өте жақсы ойнады. Португалия құрамасымен 81-ші минутқа шейін тең есептесіп тұр. Демек біздің жігіттерде тәжірибе бар, тек соны мына жанкүйерлердің алдында ішкі психологиялық тұрғыдан күйіп кетпей, соны жақсылап көрсете білу керек. Мынау жас футболшылар өздерін көрсетуге тырысу керек. Александр Киров мысалы, немесе Юрий Лавриненко, Александр Кислицын, бұл үш жігіт те қорғанысы жаңадан, бірақ дегенмен де Беларусиямен ойындағыдай үлкен қателіктер жіберуге енді болмайды.
Алматы қаласы туризм және спорт басқармасының бастығы Қайырболат Қайдаров 6 маусым күні орталық стадион маңында қоғамдық тәртіп күшейтілетінін жеткізді.
Если в цивильных странах, в принципе, никаких правоохранительных
дамыған елдерде құқық қорғаушы орындардың қызметкерлері стадион маңында болуға болмайды. Бірақ біздегі нақты жағдай басқаша болғандықтан біз ондайға жол бере алмаймыз. Және ертең біздің ел туралы теріс әңгіме айтылмас үшін. Сондықтан өзімізде мәдениеттілік көрсетсек, өзгелер біздің елдің заңын сыйлайды.
И всех остальных уважать наши.
Деді Қайырболат Қайдаров. Маусымның 6-сы күні кешкі сағат 9-да Алматыдағы орталық стадионда болатын Англия мен Қазақстан құрамасының кездесуін Еуропа жұртшылығымен қатар Қазақстан халқы да тікелей эфирде тамашаламақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын наурыздың 29-дан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы танысасыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.